Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja peab ütlema, et jõulu uduvihmad on käes. Ja umbes sama uduvihmane enesetunne on tõenäoliselt paljudel mõningane uudiste ja muu, noh, nii öelda möla ja kaja mürgitus, trügimised, tuiamised, uimerdamised poes, nüüd tuleb ennast, kui uskuda propagandat pool surnuks õgida, et siis jaanuaris tervist parandada. Loomulikult on tormanud meie hulka ka võitlevad taimetoitlased, kes on nii tolerantsed, et lihasööjaid ei salligi. Ja nii edasi. Täna hommikune esimene uudis, mis sattus silma alla, oli ka niisugune, et saa sa nüüd aru, kes sa oled. EELK peapiiskop Urmas Viilma. Kristlik identiteet päästaks eestlased hirmust islami ees. See on oma ette geniaalne lause, miks eestlasel ei võiks olla eestlase identiteeti, mis teeks temast eestlase ja miks nii nimetatud eestlane, kellel ei ole kristliku identiteeti, kardab islamit, aga kui tal on kristlik identiteet, ta ei karda islamit ja mis vahe sellel on? On selles jadas veel üks lausepaar nimelt kristlikest sümbolitest loobumine soodustaks võõra religiooni sisse tungi. No mis need sümbolid asjasse puutuvad? Ma võin kanda ükskõik mis märki, ükskõik mis puusliku paika panna. Heakene küll, kui ma seda teen, siis on muidugi minu ajus ka midagi muutunud, aga... Ükskõik, mis sümbol mu ees on, tahaks jääda ikkagi ise endaks. Eestlastele annaks rahu ja tasakaalu, rahulolu riigis seni saavutatuga. Niimoodi ütleb ka siis EELK peapiiskop Urmas Viilma ja nagu ma aru saan, tormab ta selle peale Austraaliasse. No, kui... Saaks nüüd rahu ja tasakaalu olukorras, kus laev upub kärina ja mürinaga, ei saa ma aru. Eks see kristlus ja estokristlus ole niisugused müstilised asjad, et tõenäoliselt jäävadki oma identiteetide ja rahulolude ja alandlikkuse ja töllerdamisega päris paljudele võõraks, aga muidugi... Karja instinkt sunnib inimesi liituma selle teise kolmandaga tegema variserlikult nägu, et jaa, mina olen nüüd aga kas sa tegelikult oled, äkki oled hoopis muu, mis seal vahet. Aga meie valitsus arutab täna korralduse eelnõu, kes korralduse andis, ei tea, aga eelnõu arutatakse ja selle korralduse kohaselt antakse sihtasutusele Põhja-Eesti regionaalhaigla majandustegevuse ja vajalike käibevahendite tagamiseks arvelduskrediidi vormis kuni 10 miljonit eurot laenu tähtajaga 3 aastat alates 4. märtsist, millest võib järeldada, et 4. märtsiks on käibe vahendid enam vähem. Ja majandustegevus võib teha ka. Arvelduskrediit on vajalik. Aastasisese tulude ebaühtlase laekumise korral väljamaksete, seal hulgas palkade ja riigimaksude tegemiseks. Nii et selleks, et riik saaks oma maksud kätte, laenab ta maksumaksjale raha. Jälle omapärane käsitlus, eks ole? No ühes küljes muidugi ma saan aru, kui raha on otsas, tuleb raha kuskilt saada. Aga jah, riigimaksud on, tundub, et tähtsamad riigi jaoks, kui võiks ju muidugi öelda, et eks see ole ka oma, et rahapesu ühe rea peal teise peale, aga riik on niisugune, et riik teab, mis riik teeb. Ja nagu ütles siin kristlaste pealik, meile peab see tegema sügava rahulolu. Sügame siis ennast. Nii et jah, Põhja-Eesti regionaalhaiglale on korraldus anda krediiti. Muide, endine riigipea Toomas Hendrik Ilves teatas sotsiaalmeedias, et käis iljuti Põhja-Eesti regionaalhaiglas operatsioonil. See läks hästi ja taastumine on olnud kiire. Kinnitan teile, et nende uudiste vahel seost ei ole. Sain mina eile õhtul kätte ka ühe tõsise mehe mõttekäigu. Mõttekäik on muidugi ütleme niimoodi, et libiseb vihjamisi pealispinnal, aga kes viitsib sügavuti mõelda, saab aru küll. Ja tõsine mees kirjutab nii. Huvitav uus sõna on radikaliseeruma. Ühes ERR-i saates arutati radikaliseerumise põhjusi Ankara tulistamise näitel. Ja üks järeldusi oli, et Altinas oli tajunud ülekohut enda suhtes, vist ametist lahti lastud ja seetõttu radikaliseerus. Võiks ju seda sõna laiemaltki kasutada, ütleb üks tõsine mees. Alluv radikaliseerus ja läks jõhkrale ülemusele käsipidi kallale. Koduvägivalla all kannatav naine radikaliseerus ja virutas purjus mehele panniga vastu pead ja nii edasi. Võiks ju panna ka, seda ma ütlen repliigi korras vahele, et plangu peale sildi, et ettevaatust äkiliselt radikaliseeruv koer, see oleks ka ju tore. Jah, radikaalsed võtted. Noh, eks need sõnad muidugi saavad uusi tähendusi kärine ja mürinaga, ikka selleks, et hirmsam oleks. Kujutage endale ette, kui mõned ministrid radikaliseeruksid ja otsustaksid. Ma panen siia kolm punkti, aga ma arvan, et võrdse kohtlemise alusel võib juhtuda ka, et ministrid kohtlevad ennast kiiresti radikaliseeruvatena ja maksustavad nii, et vagu taga. Üks kena noordam kirjutab Facebookis, et mul jäi silma, et Leigeri interjöörist, see on see parsaase praamlaev, on seinapanno Istanbuli mosheedega. Ootasin, et kes esimesena küsib, et miks? Pole näinud, et keegi küsiks. Ja küsin nüüd ise ilmselt retooriliselt, miks Leigeri interjööris on seinapanno Istanbuli mosheedega? No, ma ei taha nüüd teha Nõmme raadiost Armeenia raadio järjepidevuse hoidjat, aga ma vastaksin. Mosheed on laeva kujunduses sellepärast, et Saaremaal Karjakülas septembris asutatud ettevõtte OÜ Karja pagulaskeskus ostis soomlastest omanikul pooleli oleva kontorklubi hoone ning näeb ühe võimalusena sinna pagulaskeskuse rajamist, kui vaadata selle ostja nimetust, et ta on osa ühing, seega tegeleb tema äriga, et ta on terve Karja pagulaskeskus, noh Karja pagulaskeskus, siis ei ole mitte üks võimalus, vaid ilmselt ainuke võimalus rajada sinna pagulaskeskus. Tsitaati ka. Eestil on pagulaskvoot täitmata ja pole mingi saladus, et neid pagulasi, olgu nad siis mugavuspagulased või sõjapõgenikud, on vaja kuskile majutada. No jah, eks tegelikult võiks ju teha ka niisugusi keskusi, kuhu me hakkame võõrvägesid majutama, kuigi neid juba tehakse, olgu nad siis mugavusvägilased või vägilasmugavlased või sissetungijad tulevased. Hea peremehelikud eestluse hoidjad, jälle kolme punkti lõpp. Kiri, sealt samas Saarema kandist. Küsimus järgmine. Saaremaal suri meie lähedal elav külamees tuberkuloosi. Ta oli assotsiaalsete elukommetega ja põhitegevus oli poe juures sõpradega õlle joomine. On teada, et tuberkuloos levib piisknakkusena ning kui on tegemist multiresistentsete haigustekitajatega, siis ravi puudub. No eks siis need õllesõbrad seal teised ka juba... Eestlase traagika. Usutavasti on tema poolt nakatatud isikute hulk tunduvalt suurem kui võiks arvata. Samas on liikvel kuulujutud, et tuberkuloosi raviga Eestis enam ei tegeleta ning vastava erialaarstid on plaanitud koondada. Kas te kinnitate, et tuberkuloos kui äärmiselt ohtlik nakkushaigus on ka tegelikult likvideeritud või on tegemist järjekordse kokkuhoiuprogrammiga elanikkonna tervise arvelt? Ilmselt on see küsimus mõeldud kõrgemale poole kui Nõmme raadio, aga kuna ilmselt oli ka ette arvata, et sellele küsimusele vastatakse ala ise oled loll, sa ei saa aru, kui hästi me elame, siis saadeti see küsimus ja siia. No, kui nüüd vaadata selle küsimuse lõppu, et kas te kinnitate, et tuberkuloos, kui äärmiselt ohtlik nakkusaigus on tegelikult likvideeritud, siis võib öelda, et kuna teie lähedal elav külamees suri tuberkuloosi, siis suri tuberkuloos ühes temaga. Mis puutub piisknakkusesse, siis jah, kuigi tuberkuloos on hetkeks likvideeritud, on piisad veel laiali ja lähiaegadel moodustatakse ilmselt komisjon, kes arutab, mida ta arutab siis? Arutab jälgimise võimalust, et kuidas vaadata, kas Saaremaal tuleb nüüd puhang või ei tule. Või on tegemist, küsib küsija, järjekordse kokkuhoiuprogrammiga elanikkonna tervise arvelt. Jah, elanikkond peab kokku hoidma, sest ainult koos ollakse valmis võitlema ja panustama ebapopulaarsete tervisehäirete leviku vastu. No, tuli veel üks kirjakene. Tere päevast, Nõmme raadio toimetajaskond. Tahaksin teile edastada oma väikese idee. Kuna viimasel ajal on Rail Balticu teema tunginud meediasse aktuaalse teema näol, on ikka kurradi keel ka, ja nägin objektiiv.ee videot Rail Balticust ja sellest, kuidas see hullumeelne kindla edugarantiita projekt Kohila valla ja mitte ainult elanike elukorralduse sassi lööb, siis arvasin, et oleks mõistlik teha video Rail Balticu olemusest, summadest ja kõigest, mis sellega seonduv on olulisel kohal. No jah, eks see eesti keel. Tempora mutantur et nos mutamur in ilis, näed, vaat see keel elas terve rahva üle. Aga meie rahvas elab oma keele ka varsti üle. Olen seoses selle videoga saanud mõnelt inimeselt ka väga positiivse tagasiside. Jagaksin ka teiega seda olulist teemat läbi enda vaatenurga. Videolink on allpool. Ja vaatasin täiesti video ja ma arvan, et head kuulejad, kui teie ka selle üle vaatate, mingisugune selgus muidugi ju tuleb, aga midagi peab tegema hakkama ka, sest muidugi võiksin tuua välja ühe järjekordse vandenõuteooria. No ei tea, miks meil ikka niimoodi läheb, ei tea, kuidas nii võimalik on. Asi on ju väga lihtne. Ministrid tulevad ja lähevad. Aga igas ministeriumis on ka nii öelda püsivõtme isikud. Ja tegelikult peaks uurima just nimelt nende tegevust. Ei ole nali ju. Vaadake kas või jah, härra minister, seeriaid, kus üks pisikene kantsleri põnn võtab ja paneb ministri tegema täpselt seda, mida vaja on. Ja eks, ega meil muidugi niimoodi ei ole, aga igaks juhuks võiks selle üle vaadata, sest noh, tõenäoliselt kuskil on ikka see süsteem ka. Ja minister kui dekoratiiv tola ei ole suurem tegi ja seda enam, et ta ei tohi teha ühte, teist, kolmandat, neljandat, muidu on umbusalduse avaldus ja võetakse maha, kes selle algatab, eks see, kes teab, kuidas teda kõige parem on maha võtta. Kui nüüd rääkida jõulutapmistest, koledatest sündmustest, mida võimendab meie peavoolumeedia, siis peab ütlema, et järjes segasemaks läheb. Kui natukene jälgida seda autoga jõuluturule sõitmis, siis juba on selgunud, et hoole ja armastusega jättis sõitja oma passi istme alla. Togis Tšehist autojuhti kõigepealt noaga poolsurnuks, siis sõitis läbi rahvamassi ja siis alles tappis autojuhi püstolilasuga. Ühesõnaga, see on juba natukene liig. Nii palju erinevaid ja imelike versioone. Kes tahab, see usub, aga asi läheb ikka väga segaseks. Ja kui see nüüd peab tõestama, et Saksa politsei koosneb ainult udu-uurijatest ja fantasööridest, siis kui nüüd võtta niisuguse loogika järgi, et see, kes lööb noaga inimest, ja ei suuda teda tappa, võtab siis püstoli, jääb üle küsida, miks ta enne teises järjekorras tegi, et alustas noaga siis püstoliga, kuulist oli kahju või eeldame, et tulistaja oli hoopis see, kellele käis närvidele noaga togi ja võimetus, mis tegelikult toimus, no eks me mingisuguse legendi saame muidugi teada, aga see meediakõmin asja ümber ühe ja sama segase mõtte mitmekordne välja ütlemine, jah, võtame kätte, nutame, viime lilli, värvime tornid lippu värvidesse nii 1000 korda, kuni ongi lõpp käes. Tallinna Transportiameti teatel paigaldati Tallinna Raekoja platsi täiendavad raudbetoonist tuvikujulised tõkised, et suurendada jalakäijate turvalisus selles piirkonnas. Paar tükki ongi juba tuvi otsa koperdanud ja kukkunud. Täna meil, nagu me kõik teame, on 22. rabiaalaval 1438 või 22. detsember 2016, ehk siis 22. Kislev 5777 või 22. talsegu 10229 või juuliuse päev number 2.457.743 ja aastal 1666 pidas oma avaistungi Prantsuse teaduste akadeemia. 1790 juhtus, et Aleksandr Suvorovi juhtimisel vallutasid Vene väed türklastelt Izmaili. Jälle üks kõva madin, milleks, kes seda teab, aga hädasti oli vaja. 1812 tõssid mässu Karjatänava kasarmus viletsa toidu ja halva kohtlemise tõttu need poisid, kes olid võetud maa miilitsasse. 100 meest läks linnast otse alutaguse metsadesse, poole tee peal võeti kinni ja eks siis järgnem, mis järgnema pidi. Täna 1849 tühistati viimasel hetkel Fjodor Dostojevski hukkamisotsus. No, te võite muidugi küsida, kes see Tolstojevski oli. Aga jah, see oli Dostojevski. Tolstoi oli üks teine kutt ja kirjanikud olid nad küll mõlemad. Uurige ise, idioot on Dostojevski üks kena teos. 1868 sündis Eesti tulevane õigusteadlane, ajakirjanik ja poliitik Jaan Tõnisson. 1918 vallutas Punaarmee Tartu. 1921 registreeriti Eesti Lauljate Liit ja Lauljate Liit hakkas korraldama laulupäevi, laulupidusid, organiseerima muusikaalaseid loenguid ja igasuguseid kursusi ja muidugi vastava sisulist kirjandust, ka noodikirjandust välja andma. Täna 1970 valiti Eesti NSV ülemnõukogu presiidiumi esimeheks seltsimees Artur Vader. 1989 Brandenburgi väravad tehti üle 30 aasta lahti või umbes 30 aastat olid nad kinni. 1990 sai Poola presidendiks Lech Walesa. Ja 1995 andis Agu kenasti erastamisagentuur ja sõlmis aktsiaseltsiga Diamark Dvigateli tehase erastamise lepingu 20 miljoni krooniga. Eks konvertige see nüüd eurodesse? Hästi läks, eks ole? 1998 jõuluvanaks maskeerunud röövel peksis teisipäeval Tartumaal taksojuhti ja pani ta autopagasnikusse enne põgenemist kinni. 2004 ametühingud ja tööandjad leppisid kokku, et uuest aastast on alampalk 2690 krooni ja tunnitasu alammäär 15,90. Ehk siis enam vähem 1 euro. Aasta 2000. Eerik-Niiles Kross jäi vahele Riigikantselei krediitkaardiga isiklike ostude eest maksmisega. Esitas ka lahkumisavalduse, mida pressis peale peaminister Mart Laar. Muidu poleks ta seda mingil juhul teinud. Vaat nii on lood siin pool sood. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi välk, pauk, mürts, kärts ja siin on Andro Roos, kellele võib tegelikult kaasa tunda ja õnne soovida ja nii edasi. Igal juhul eelmise nädala neljapäevast vis käis kõva permanentne pidu mitmes linnas, ühistu 10 aastat vana jõulupidu on, mida tähistada, aga mida sa ise selles kõigest arvad? Nüüd on nagu võimalus kergemalt ohata ja mis edasi?
No tervist kõigile. No ma kahtlen, et kergemalt ohata sellepärast, et ega see on ka siukene suhteliselt illusioon, et jõulud läbi või jõulud tulevad ja siis saab natukene hinge tõmmata, sellepärast, et ega probleemid ei jäta kunagi ju inimest maha, eriti meie ühiskonnas.
Lärmi ja rahapidu, või vaikus ja rahupidu tähendab.
Ja sellepärast mul on üle aastat ikka meelde jäänud munkpreeste Rorenti siukene jululäkitus, mis Pärnu Postimehes avaldati ja ma pean selle siia maandi lugu ja ausalt öeldes ega seda ei ole keegi suutnud ületada ja ma arvan, et tulevikus ei suuda ka. Sellepärast, et ta ütles ka ju ilusti, et ega jõulud ei ole mitte mingil juhul rahupüha, sellepärast, et jõulud ajal ei lõpetata kasumiteenimist, jõulud ajal ei lõpetata sõdasid, jõulud ajal ei lõpe probleemid, mured, mitte midagi ei lõpe, kõik läheb ikka sama viisi edasi, see lüpsmine, mis oli enne, lüpstakse edasi ja veel rohkem, sellepärast, et kasumit on vaja teenida, kõike on vaja teha. Nii et paraku ei ole jõulud jah see tähis, nii nagu ta võib olla ajalooliselt on olnud, et tõmbame nüüd hinge ja vaatame eneste sisse küünlaleegi valguses. Valgustame, mis seal hingesopis on ja katsume järgmisel aastal olla parem inimene. Noh, hea on, kui iga inimene seda suudab endale niimoodi sisse vaadata, aga paraku, mida aeg edasi seda vähemalt seda suudavad.
Aastavahetus. See on nagu uue lehe keeramine, samal ajal on ta väga kommertslik uue lehe keeramine, sest uus leht oleks pidanud tulema juba siis ette, kui päevad hakkasid pikemaks minema, kui valgust juurde tuli. Muidugi me peame arvestama ka, et pimestatakse tavaliselt just valgusega ja pimestutakse ka valgusega. Seega, kui keegi saab kitsalt mingi ala peal valgustatud, on ta ka pimestatud kõige ülejäänu suhtes. Kas kasumiteenimine sind ka pimestama kipub nii vägeva sihina ja eesmärgina?
Ei pimesta sellepärast, et ma ei ole austades kunagi isiklikult osanud kasumiteenida. Ma mäletan, kui ma väike poiss olin, siis pidasin nagu siukest poodi endal seal siukses kuuris. Isa ehitas siukse kuuri ja mida ma nimetasin aktsiaseltsiks. Ja seal ma pidasin siukest poodi, no ma arvan, et see seadustega ei olnud kooskõlas, sest tegevuslitsentsi asja ei olnud, aga ma müüsin külameestele seal õlut ja kommi müüsin ja lastele ja siis meil olid oma kanad, müüsin kanamune ja asju ja noh, see läheb eriti tänases kontekstis igasuguste reeglite vastu.
Aga spekulatsioon nii... ei olnud või oli see ikka nüüd vaba Eesti ajal, kus spekulatsioon
ei, see on? Oli vaba, ei see oli vaba Eesti ajal, jah, aga noh, spekulatsioon ikka. Aga vaad, ma spekuleerida ei ole osanud sellepärast, et ma panin juurde indlus alati 5 Eesti senti, et noh, imelik oli küsida, et inimeste käes kuidagi rohkem sinna vahele panna, et siis on nagu oma küla inimesed ja siuke koorimine. Nii et tegin nagu rohkem töörõõmust ja ega see oligi väga, väga huvitav periood elus, nagu tänapäeval öeldakse. Ja noh, ma ütlen seda, et üldse, kui siin kasumist rääkida, noh, kui üks paneb juurde seda hinda, müüb teisele kallimalt oma tööd või mingit kaupa, siis tegelikult see järgmine inimene peab ju kolmandale panema juurde oma teenete eest ja niimoodi see ring kasvab ja lõppkokkuvõttes ei jõuagi, noh, me üksteise tööd kinni maksta ja tegelikult sinna meie ühiskond suundumas on, nii et tegelikult ei maksa kellegil lasta ennast pimestada nüüd sellest, et ma tahan võimalikult palju kasumit teenida, aga kus see kasum siis panna, eks see kasum lähebki lõppkokkuvõttes sinna, et kõik tahavad ju seda kasumit teenida, iga üks tahab rohkem palka saada, sellepärast, et senise palgaga ei tule välja ja miks ei tule välja, sellepärast, et kõik küsivad niivõrd suuri hindasid ja järjest tõstavad neid.
Aga miks nad tõstavad? Hakkame algusest peale. Teeme ühe niisuguse asja, et kui mina tahaksin vapustada kogu ühiskonda ja kujutame endale ette, et mul on monopoolne õigus anda välja noh, seadusi või niisugusi asju, mida peab täitma. Ütlen aga simsalabim abrakatabra ja ongi jõustunud. Kujutame endale pilti, et kõik tootjad ja poed peaksid hakkama maksma maamaksu poole suuremas summas. Mis juhtub? Riigil on ju raha vaja. Riik tõstab maamaksu, saab natukene. Ei, riik saab käibemaksusid, riik saab kurat teab mida ja see läheb trepist üles, kus juures. Graafikud hinnatõusul ei ole mitte paraleelsed sirged ju.
Ei, no mis siis saab? No osad väiksemad panevad poe kinni. Ja,
suuremad... ja kogu see löök tuleb litaki tagasi lihtsureliku peale, kelle palk ei tõuse.
No aga täpselt nii ja suuremad saavad suurema turuosa, võibolla muutuvad isegi monopoolseks ja tõstavad hinnad lakke ja küsivad nii palju kui võimalik küsida on. No, eks see ongi see, mida me näeme meie ühiskonnas.
Meie ühiskonnas me näeme ka niisugust asja, noh, Fangleenis siin oli ühistupidu kenasti ja kapsapurgid. Noh, tead, tahetakse ju apukapsast ja apukapsast purgi sees kõik. niimoodi oli lihtsalt mugavam tuua tünni sees. Ma ei tea, kas ta on etem või estehega viletsam on, mis on, aga las olla kvaliteet kapsas, seda küsiti. Ja nüüd tuleb see kuradi konserv lahti teha. Esimene avaja lagunes käes. Teine oli nii pehme, et ei teinud lahti. Kolmas avaja nägi välja päris hea õige ehtne, aga oli jälle natukene tainast tehtud ja tera ei läinud läbi konservikarbi metalli. Nooremad inimesed võibolla ei teagi, mis tegevusest jutt on, arvavad, et ma keevitan siin katlaid kokku. Neljas avaja, ütlen ausalt, see ei ole naiste töö, sest ka minul läks parema käe pitseps juba kolmanda purgiga krampi. Aga ma vägistasin need purgid lahti, ma mõtlesin, et järgmine faas on purkide avamine lõhke ainetega. Kokku läks see avamine läbi avajate maksma umbes 25 eurot.
Jaa, ei, noh...
See on meie ühiskond.
Ei, ongi.
Võibolla me peaksime mõtlema ka, et hakkame tootma näiteks põllumajandussaadusi, mis ei kõlba süüa, mille saab kohe minema visata, nii saab tarbijalt rohkem lõpsta, kõigepealt ostab ju asjad, maksab riigile maksud ja siis ta maksab veel rämpsu äravedamise eest.
No ma vaatasin ka, ma panin jõulutuled kuusele ja 8 sellist ilusat komplekti, päris pikad, ma ei tea, 36 meetrit üks jõulutulede komplekt ja odavalt sai Poolast toodud ja Poola on nad jõudnud läbi Hiina.
Ja Poola võiks viia ka.
Ja, et aga siis oligi niimoodi, et ühel hetkel vaatasin, et noh, algus oli rõõm suur, et kõik 8 komplekti ilusti põlevad, kuusk on nagu siukene juudi kuusepuu ja... Ja väga tore, aga ühel hetkel nagu siis oli niimoodi, et osad komplektid enam ei põlenud ja läksin vaatama, et milles asi. Ja eks asi oligi selles, et sealt pistiku juurest oli siis ära murdunud või ära murdumas. No ja siis ma mõtsin kätte, nagu mõtsin, et isoleeriks need ära, teeks natuke tugevamaks, et päästaks, mis päästa annab. Aga selle päästmisoperatsiooni käigus siis põhimõtteliselt üks pistik lendas mulle pauguga vastu nägu, see plahvatas lausa, tead, seal lausat öeldes, noh, tekis lühis. Need juhtmed on nii lühikesed ka, et kokku need keerata eriti ei anna, vähemalt minu sõrmedega mitte. Ja ühel murdus siis põhimõtteliselt ära see pistiku siukene see hark.
Külma oli saanud.
Ja noh, ühe sõnaga ja veel 2 tükki läksid siis kõige jumala teed. Nii et ühe sõnaga, vaat see ongi see tänane toodang ja noh, see on võibolla siukene dekoratsiooni värk, eks ole, et võibolla seda ei olegi tarvis. Aga kui ehitustööd teha, ma arvan, kes on kokku puutunud, ehituspoes müüakse ka pidevalt sellised asju, küll kruvisid, küll ühe sõnaga kruvide laskmise otsikuid, nii edasi. Kõiki sellised, millega tegelikult tööd absoluutselt teha ei saa, aga hinge hinda võetakse.
Küll kohe nagu ehtne, aga lastele.
No, täpselt nii. Nii et vaat, küsimus ongi nüüd selles, et tegelikult, kui me nüüd inimesed oleme, kui me lähtume sellest printsiibist, et me oleme inimesed, siis inimelu seisukohalt on selline... tegevus alandav ühe sõnaga, et kui sa lähed poodi ja maksad raha, ma saan aru, kui see tasuta antakse. Et noh, antakse mingi dekoratsioon tasuta, proovid, ei tööta, viskad ära, okei, noh, said tasuta, ei ole ka mõtet vinguda, kuigi noh, siin on juba siis suurem küsimus, et ressursside raiskamine, mille juurde me ka jõuame. Aga no kui raha eest veel müüakse selle neid asju ja kui väidetakse veel seda, et meie riigis kehtivad igasugused tarbijakaitseõigused ja kehtivad igasugused seadused ja kvaliteedikontrollid ja igasugused ametid, kes seda kõik kontrollivad, siis vaat mina inimesena küll ei saa nüüd aru sellest, et kuidas siis poed saavad sellist asja müüa, kuidas meie riik ja kuidas see suur Euroopa liit, mis räägib, et ta tarbijate inimeste õigustes seisab üldse lubab oma piiridest üle tuua või oma piiridest toota sellised asju, millega siis tegelikult eesmärgi päraselt töötada ei saa. Ja lõppkokkuvõttes me räägime nüüd sest keskkonnahoiust ja kliimasoojenemist ja kõigest. No ma ei tea, kui toota nagu sellised asju, mida kasutada ei saa, siis ometigi selle jaoks kulub ju üratul hulgal energiat, ressursse, maapõue varasid kõike asju. Inimesed raiskavad oma elupäevi, töötunde selle peale, et need asju teha, mida minema visata, hiljem prügikäitlus, kõik see pole kuhugile panna. Et kuidas see sellega kokku läheb? Ei lähe ju tegelikult.
See ei lähegi kokku, aga see võib olla eesmärk sellepärast, et see tagab majanduskasvu ja tähendab, kui see mida iganes, majandus ei kasva. Suletud ökosüsteem on suletud ökosüsteem ja liikumise näilisus, Majanduses ja mujalgi luuakse lihtsalt raha lahjendamisega, ehk põhimõtteliselt sa istud aknal ja seal taga jooksevad kalli raha eest jeekimid kuuskedega mööda ja sul öeldakse, et sa sõidad rongiga metsas. Nii tema on. No, raha on see, mis paneb rattad käima. Ükski ratas ei käi ilma rahata. See on praegu nüüd niisugune kõige julmem ja ilusam ütlemine ja Saksamaal juba mõeldi välja ühes kohas interneti panga maksustamine, et kui sa oled sisenenud panga kodule, see oli tõsi küll mingisugune hoiukassa või umbes niimoodi, siis iga kord, kui sa vajutad sõrmega paremale hiire klafile, üks sent pangale või sellele hoiukassale, jälle üks sent. Noh, paarkümend senti iga ühe pealt, eks ole miljon kasutajat. Why not, nagu Läti juudi sotsialistid ütlesid. See on ju hea mõte, eks ole?
Ja aga Eesti pangas rakendavad seda ja ammu, kui sa lähed teise panga automaati ja tahad vaadata oma kontoseisu, siis selle kontoseisu vaatamise eest aina üksi peab ju, eks on maksma, see ongi see klikimaks.
Jah, see on panga automaatis, aga nüüd kui internet läheb nii hulluks, nagu ta läheb, tehnilisest küljest peaks muidugi internetist loobuma, aga samas arvestades meie meediataset, tuleb jälgida rohkem sotsiaalmeediat, isegi noh, näiteks roheliste tegevusest läbi Susu Ismailova, ma saan rohkem teada kui meie meediast. No. Ma saan teada, mis toimub meie keskkonnaga, mida arvatakse, kus olid istungid, aga meil on ainult näosaade, tagumikusaade, rahvas naerab, vaata selle nalja veel, siis naerad teist korda uuesti, sest sa tead juba, millal pead naerma. Aga hea küll, ei kiru, ei vannu. Ütle mulle palun, kas niisugune variant on võimalik, et riik annab noorele perele laenu negatiivse intressiga?
No meie riigis või Euroopa Liidus siin kui kindlasti mitte ei ole.
Ja oled sa kindel, kas mingi seadus ütleb, et intress laenul ei tohi olla negatiivne? Ma nimelt päris elulise näite pealt kaude uurin sinu kui spetsialisti käest.
No ma ei pöövata ette, kes seda siis tegema hakkab, sellepärast, et no, kindlasti ühtegi seadust ei ole, mis see ütleb, et negatiivne ei tohi olla. Selle seda enam, et Euroopa Keskpank ju tegelikult müüb võlakirju, mille tootlus on negatiivne, ehk intress on negatiivne ja tegelikult no, pakub ka ise laenusid. Kus siis saab vähem tagasi, kui ise välja annab. Ehk see ongi see sama negatiivne intress. Muidugi ta ei paku seda inimestele ja ettevõtetele, vaid ta pakub seda pankadele. Ja vaat mina kõjutanud ette ka, kes need võlakirja investorid on. Väidetakse, et need on väga suured ja lugupeetud ja tugevad firmad, kes siis ostavad selliseid võlakirju ja lausa jooksevad selliste võlakirjade peale, mille tootlus on negatiivne. Vaat Tartu hoiulaenu ühistu pakub ka tähtajalist hoiust, energiohoiust, sohvihoiust ja kullahoiust. Aga hoiustajad siiski loodavad saada sealt intressi ja ma arvan, et kui me ütleksime ühel päeval, et homme hakkame pakkuma siis negatiivse intressiga hoiuseid.
Ei, aga kui sa laenad inimesele
siis ma arvan, et need hoiustajad nagu enam ei oleks.
Aga miljoni laenad välja ja negatiivne intress. Ma pean silmas seda, hea küll, ma tean elulisi näiteid, kus panga nullväärtusega aktsiaid on kingitud inimestele, sest seda tohib teha. Järgmisel päeval oli aktsiaväärtus muidugi ootamatult, no kes seda võis arvata, tõusnud, nii nagu üle eelmisel päeval.
Kui null, kui miinus intressiga välja laenata, see viib laenaja, laenuandja bilansi miinusesse ja ühesõnaga see läheb juba oma kapitali reeglitega vastuolu, nii et ma arvan, et see selle pärast ei ole see võimalik.
Tehniliselt tead, kui nüüd mõelda ühiskondlikumalt riigi ja...
Aga kui väljaspool need institutsioone mõelda, siis loomulikult kui riiklikult mõelda, siis muidugi, jah. Aga tänase seadusandluse mõttes ma arvan, et see ei ole võimalik.
Kes teeb seadus? Ah, õigus Brüssel, vabandust. Jah. Tehniliselt see on ju see, mis on monopoli mängus. Kui korraga on kellelgi oht võita, ja pank ei ole veel tapetud ja kui mängivad mõistusega inimesed, siis ta müüb ju asju ilma alla oma hinna. No, et teistel täpselt. Oleks käibevahendeid.
Et oleks huvitav.
No tähendab, kui käibevahendeid ei ole, kui ütleme, mina peaksin nüüd olema olukorras, kus ma saan kellegi võlgade katteks endale või tööstuse. No milleks kuradiks mul vaja? Ma parem ütlen, et tead, no saada mulle pakk võid niimoodi nädalas, ega ma rohkem ei suuda tarvitada, aga tee oma kuradi tööstus ise korda, sa oled eluaeg sellega tegelenud, tegele sellega. Me ei saa arveldada
Nii nagu dikteerib raha, me peaksime arveldama nii nagu dikteerib mõistus, et need samad konservi avajad, ma lähen kodus vaatan, kas ma saan ühe konservi avaja veel. Eesti aegse, eelmise Eesti aegse, see oli loom tugev ja esimesed nõukogud aegsed olid ka loom tugevad. Et meil oleks asjad, mida saab pärandada, just see, mitte parandamine, vaid pärandamine, no. nagu sa oled ise ka mitu korda.
No ega nii ta peaks olema, aga monopoli mängu viga ongi see, et ta läheb igavaks, et alguses on nagu huvitav siis, kui see üles ehitamise faas on, et ehitad seal, paned seal maju ja tulevad hotellid ja tulevad aktsiad ja saad nagu ühe infrastruktuuri omanikuks teise ja nii edasi. On huvitav raha käive, eks ole, kõik seal niimoodi tekivad kasumid, tekib nagu selline tuleviku perspektiiv, nagu see, et nõukogude ajal oli, et kommunism sealt mägede tagant niimoodi päikese varjus tuleb ja ühe sõnaga ja siis noh, mis meil praegu on, et majandus kasv ja viie rikkam riigi hulka, aga lõpuks jah, kisub see monopol nagu selline igavaks, sellepärast kõik läheb ühe kätte ja teised vaesuvad ja teised muutuvad nagu mitte millekski.
Toore ahnuse mäng.
Ja eks me nagu seda tegelikult meie tänases maailmas näeme, et see elu ei ole enam huvitav, et kui me mõtleme tagasi näiteks 90. Algusesse, siis tõesti see elu oli nagu huvitav, et oli üles ehitamise faas ja oli nagu mingisugune lootus ja mingisugune noh, mingisugune põhjus eesmärk, mis elada, aga praegu nagu tegelikult, kui ma ka isiklikult tunnistan seda, ega väga seda põhjust eesmärk ei ole, noh, muidugi võib öelda, et lapsed ja nii edasi, aga kui me seda tulevikku lastest vaatame, lastest on kahju pigem, jah, et ega neil eesmärki ja tulevikku nagu, noh, nendes tingimustes, mis täna on, kohe kindlasti mitte ei ole. Et tegelikult jah, see ühiskond peaks olema, kui ta oleks normaalne ühiskond, ta peaks olema selline, mida annab ikka pidevalt nagu paremaks teha. Vaat see on nagu see teaduse printsiip, et need asjad ei ole teaduslikud väited või ütleme, need teooriad ei ole teaduslikud teooriad, mida ei ole võimalik ümber lükata, mida ei ole võimalik nagu paremaks teha, mida ei ole võimalik edasi arendada. Ja ühiskonnaga me olemegi täpselt jõudnud sinna faasi, kus tegelikult see peavoolu arusaamine ongi see, et ega kõik on hästi, midagi ei ole võimalik enam paremaks teha. Niimoodi tuleb lihtsalt jätkata, kuidas praegu on tehtud. Natuke tuleb nipet näpet võib-olla muuta. Ja kuskilt tuleb see suur raha laev, kuskilt tuleb see suur pääste. Siis kaovad kõik need probleemid ära ja siis me saame ikka edasi minna niimoodi. Aga ühesõnaga vastuväite teistida sellele ei tohi. Midagi kardinaalselt teistmoodi ümber teha ei tohi. Teises suunas minna ei tohi. See on kõik mõeldamatus, on kuritegu. Nii et ühesõnaga, aga no, see ühiskond on kuidagi igavaks kiskunud.
Selle juures ma tahaksin sulle meenutada, et ühiskond ei ole igavaks kiskunud. Ühiskond on lihtsalt väärastunud. Ma ei taha nüüd öelda midagi halvasti känguru kohta, aga kui üks elukas on pandud vale juppides kokku, valesti kokku pandud, ebaproportsionaalsed asjad, nagu ütles Voldemar Panso, siis ei saagi oodata, et ta hakkab liikuma mõistliku
eluga. No ta on, jah, ei, ta on väärtjaliks ühiskond, aga ta on igav selles mõttes, et näiteks, no, kui ma mõtlen enda elu peale, midagi ei ole oodata enam. Vanasti sai oodatud üht või teist asja, ma ei oota enam midagi, sellepärast, et väga paljud ühe sõnaga võimalused on kinni tõmmatud, kas ettevõtluseks tegelemiseks. Noh, see, mis on, ütleme, selline pidulik püha, see on ka ära labastatud, ära rikutud, ei ole nagu, noh, no, ei ole mitte midagi oodata.
Et plaaniks põgenemist või midagi taolist, meil siin on ka see võimalus olemas, sest tegelikult meil on ju veerand. Eesti inimlaadsest tööjõuressursist või ma ei tea, kuidas seda elukat peab nimetama, on see pisike all, siukene natuke tühja pilguga eestlane, vohtuni nimi meelde. Veerand neist elab ju halvasti, allpool vaesuspiiri. No me võime seda vaesuspiiri nimetada niipidi, naapidi, aga seal on veel üks igavene pikk ja värdjalik sõna, mis tähistab seda, natuke üle 300 euro oli see summa, see oli mingisugune neto ekvivalendi taristu panustis või ma ei tea, mis monadeta elukas. Elab ju allpool seda. Tähendab, me võiksime ju anda neile negatiivse intressiga laenu. Selle teema arenduse juurde me jõuame, aga ma tahaksin enne maalida sulle ette. Tõenäoliselt sa ei ole mõelnud monopoli mängu selle faasi peale, kus pank mängitakse tühjaks. Kõigil on maad ja majad.
Olen küll, ma olen isegi mänginud niimoodi. See on, okay. Tuleb hakata võlakirju välja andma ja ühesõnaga sellised
asju. Ja vaatame, mis edasi juhtub. Kõik on miljonärid. Ja nüüd tekib see sama eesmärgitus. Isegi pank kui viimane vaenlane on hävitatud. Järelikult tuleb hakata üksteise kõri külge, kui saabub hea olu riik. Tuleb igavusest lolliks minna. Ja tappa.
Täpselt.
Ma ei tea, kui eetiline oleks praegu küsida siin su käest.
Aga ma siiski arvan, et päris elu on nagu mitmetahulisem. Et päris elu ei ole võimalik niimoodi lõpuni valmis ehitada tegelikult. Sellepärast, et see, et meile nagu tundub, noh, ütleme, et see bürokraatlikult ja niimoodi seadusandlikult, et kõik on nagu nii-öelda valmis ehitatud ja enam ei saagi midagi teha, siis tegelikult noh, päris elus see niimoodi ei ole. Päris elus oleks siin teha küll ja küll. Lihtsalt ma ütlen veel kord, et kõik on seadusandlikult ja bürokraatlikult on need kõrid okastraadiga kinni tõmmatud ja sa lihtsalt ei või teha sellepärast, et see on seadusega keelatud, mitte sellepärast, et see oleks võimatu või et kõik oleks juba tehtud.
No jah, Saudis on muidugi natuke teistmoodi need asjad. Seal, kui on raha, siis otsustatakse, et nüüd tahaks muuta vaadet, mida ma näen oma paleeaknast, võtke see pilvelõhkuja maha ja tehke sinna midagi efektset, uut, värsket. Ja tehakse. See on ka mõnes mõttes tühikargamine, enese lõbustamine, aga samal ajal see on eluline tegevus, sest lõppude lõpuks, kui üks ülikond tüütab ikka väga ära, siis pannakse midagi muud ka selga, minu pärast kas või sportsärk või niimoodi, et imiteerida liikumist. Aga võt, see heaolu ühiskond, kui sul on kõik olemas viimase kruvini, sinus on surnud ahnus, tahtmine konkureerida. Sul on kõik olemas. Mida sa teed? Sa vaatad taeva poole, mõtled, noh, paluks jumalat või jumalalt ka nagu ei ole see. Ja sa lausa ootad, et kuskil ärkaks mõni hull, kes raputaks natuke seda ära olemist. Vaata, näiteks Tšehovi novellid käsitlevad mõned vähemalt seda teemat ja paaris kolmes filmis on see ka väga ilusti edasi antud see Vene aadli igavus, tühjus. Isegi Tolstoi sõda ja rahu saab ju käivituse selle sisemaailma vapustusega. Midagi toimub nende kuradi teejoomiste ja napsuvõtmiste vahel.
No, aga eks see lähebki sinna, nagu ta täna läinud on, sellepärast, et noh, kui me vaatame näiteks, millega need suured tipud tegelevad, eks pedofiilia, pederast ja noh, kõik need tegevused, alati saab ekstreemsemaks minna, aga kui sisuline tegevus otsa saab, eks siis minnaksegi nagu perverseks, ma ütleksin, ja ei saa kunagi olla noh, liiga palju perversne või kuidas seda öelda.
Jah, rääkisin siin Tarmo Markeniga. Tema tõlkis Korani eesti keelde umbes samast asjast, sellest sammust, millega religioonid uuenevad umbes 300 aastat, tundub siin mingi asja periood olema vähemalt sündmused on umbes, no plus miinus muidugi selle intervalliga. Ja ma küsisin, et kas praegu on oodata uue usu, uue religiooni, uue kultuse, uue maniakaalse trügimise suuna sündi selles plaanis, et kes enne oli profet, on nüüd antiprofet. Kes enne oli jumal, on nüüd antijumal, mitte kurat, vaid antijumal. Kes enne külvas headust ja õnne, valab su nüüd selle samusega üle. Tundub ju, et propaganda selles suunas käib. Nii mõnelgi puhul tuleb silme, et viiralti põrgu pilt, kuigi tegemist on suhteliselt süütu meelelahutusega kuskil peol, mis isegi ei püüdle tulevikku imiteerida oma uue tehnikaga ega ei tungi ka kuhugi retro minevikku kaugele enne muissesse 85. aastasse.
No jah, ja eks ta nii on, aga noh, ega jumal ja antijumal, ega see suurt vahetu tegelikult ei olegi lõppkokkuvõttes. Kui sisu pole, siis mis vahet seal on?
Jah, see on hääbumine. Aga vaat see küsimus, mis ma tahtsin sulle esitada, mis ma ei tea, kui eetiline see on, kui aus see on, aga ma küsiksin sinu käest Tallinna ühistupanga kohta. 4,2 miljonit, 12 miljonit, noh, nii-öelda oma kapitali. Võiks ju, ühes saates ma kirusin, vandusin päris närvidele, hakkas käima lükkati vana Toivo Tootsen, meele lahutus saadete endine toimetaja ette 4,2 miljonit tahtma ja ikka raha on juurde vaja ja see läheb nagu musta auku ja ma vist kraksatasin ka, et Andro pani kunagi kamraadidega raha kokku ja on sellest tekitanud 24 miljonit. Võibolla Tallinna ühistupank pank, mis on praegu veel pseudopank, ongi antipank, kuhu peab minema järjest rohkem raha sisse, ilma et sealt hiire peeru ka välja tuleks.
No, jah, siin on nagu kaks lähenemist. Üks lähenemine on see, jah, mis Tartu hoiulaenuühistus on ja sellest mul on õigus rääkida, kus tegelikult sisuliselt väga väikestest vahenditest ja väga väikestest inimest hulgast kasvas see, mis ta täna on 10 aasta kasvanud, 2500 inimest ja 24 miljonit eurot, mis ei ole tulnud riigilt ega kuskilt linnaeelarvest, ega riigieelarvest, ega Euroopa Liidu eelarvest, ega toetustena ega laenudena, vaid nad ongi tulnud nende samade 2500 liikme käest ja nende samade 2500 liikme käes siis see sama 24 miljonit ka ringleb ja siis võimaldab teha teatud tegevusi nende liikmetel.
Toota lausa.
Toota ja ütleme see tootmistulemus vähemalt osaliselt siis no, hoiustajatele jaotatakse ka laiali ja hoiustajad sellega saavad jällegi tugevdada seda sama hoiulaenuühistut, mis toetab siis neid teisi laenajad, kes siis tegelevad tootmisega. Nii et niimoodi see ring käib, aga noh, kui teisest osast on alustatud, et kõigepealt kuskilt rahva ühisvahendid, olgu nad linnaeelarvest või riigieelarvest või toetustena, on sisse pandud ja ainukene tegevus, mida tehakse, on palkade maksmine, siis see ei ole õige sellepärast, et noh, kui meie alustasime Tartu hoiulaenuühistus, siis me veel üliõpilastena maksime ise näiteks Tallinnas käigud, kui me käisime koolitustel ja seal finantsinspektsioonis ja kus iganes tuli asju käia ajamas, maksime veel bensiinirahad peale, rääkimata nüüd sellest, et oleks siis endale päevarahasid võtnud või palka maksnud. Palka me ei saanud mitu head aastat maksta ja kui me alguses palka hakkasime maksma, siis see oli miinimumpalk, mitte mingisugused suured summad kuskil istumise eest, nii nagu mitmel pool kombeks on, kui me vaatame kas riigiasutusi või vaatame igasuguseid sihtasutusi või miks mitte ka seda sama panka tegelikult või pseudopanka või kuidas me seda nimetame. No,
kui palju seal töötajaid on?
No juhatus on kindlasti ja nõukogu no, ja kõik. No, ma ei tea, kas nõukogu nüüd palka saab, aga juhatus ma olen kuulnud, et saab palka. Nii et noh, vaat minu arvates on see küll valest otsast alustamine ja teine halb asi, võibolla see ei meeldi raadiokuulajatel osadele, kes isega selle asjaga seotud on. Aga kui nüüd aus olla, noh, ka Tartu hoiulaenuühistu on ju kutsunud üles tegema ühistupanka ja eks me vaikselt seda kapitali kogume ja mine tea, võibolla ühel päeval kasvabki liikmete ühistegevuses taoline ühistupank välja. Vaat ükski vana Eestis tegutsenud ühistu, kes tegelikult nad on ju õiged ühistud, kes kuuluvad hoiulaenuühistute liitu ja nii edasi, ei ole meie algatusega mitte kunagi kaasa läinud. Alati on skeptilised oldud, vaat millegi pärast siis ei ole tahetud seda ühistupanka luua. Aga nüüd kui Tallinna linna poolt tuli see ühistupanga asutamine, siis sinna mindi meeleldi asutamiskoosolekule, maksti meeleldi raha sisse. Ja et vaat, siin on ka see küsimus, et kas eesmärk, või noh, ütleme siis eesmärk, ütleme siis soov, panga loomine ei saa olla eesmärk, kas siis soov oleks luua vahendina ühistupank ja selle jaoks siis mobiliseerida oma rahalised ressursid ja tegevus ja kõik see. Või on siis hoopis soov see, et olla pildil, koos nendega, keda peetakse tegijateks, autoriteetideks, minnakse nendega kaasa ja lõppkokkuvõttes, kas see mitte ei ole tupik tee, et ehitataksegi midagi pseudoasja, midagi antiasja, mis tegelikult rikub ära selle idee, selle ühistu põhimõtte algse ülla olemuse.
No siin ühistupanga juht ütleb, et omavalitsuse rolli panga käivitamisele ei saa vaadata kui toetuse andmis, see on detsember, 14. detsember 2016. Ühistupanga loomine kulgeb plaanipäraselt. Ikkagi mul on teatavad kahtlused. Ma ei saa aru.
Tore kui valmis tehakse ja tore kui käima pannakse, aga jah, vaatega ma ei tahagi rohkem siin kommenteerida. Et mina alustaksin teisest otsast ja mina olengi teisest otsast alustanud. Ja muidugi on võimalik ka niimoodi teha ülevalt alla, seda on paljudel juhtudel ka tehtud, näiteks omal ajal ju president Päts asutas Eesti munaekspordi, Eesti lihaekspordi, Eesti võiekspordi ülevalt alla, nii öelda sunniviisiliselt kõik põllumehed pidid ühinema.
Ja sellest ei tasu eriti kõva häälega rääkida, sest see palju ta ise selle peal teenis ületab. Hea küll,
no,
sellest ei tahaks ma enam ka rääkida.
Aga ütleme niimoodi, et noh.
See pank on loodud praegu ülevalt alla.
Jah, täpselt nii, jah. Ega ülevalt alla ütleme niimoodi, et ühistegevuse põhimõttes ei ole. Et kui midugi riik ise näeb seda, et noh...
Tähendab, ülevalt alla loomine ei ole kõrgema eesmärgi nimel, vaid ülevalt alla on madalama eesmärgi nimel, et näe, seal veel raha on, tule siia.
No tule ka siia ja võtame... võtame ära. No võt jah, et ega tegelikult riiki ei saa ka luua ju ülevalt alla, et kui me vaatame kas või meie riigi sündi, noh vabadussõda, see oli selles mõttes ikkagi ma julgeks öelda alt üles, noh loomulikult need kõrgemad poliitilised mahinatsioonid nii edasi, võibolla ei oleks ilma nende mahinatsioonid, et aga seda võitu saavutatud, aga siiski fakt on fakt, et väga palju asju tegelikult
Oskar ei pannud seda oma taskusse.
Tehti, ütleme, kodaniku algatuse korras kõige paremas mõttes. Ja iljem rikuti see tegevus ära, sest iljem läks tegevus ülevalt alla. Nii et vaat siin ongi see vahe, et alt üles avaldus ju suur loovus, eks ole. Tehti mitte millestki, soomusrongid, laevastik, kaitseliit, see tekis ju kõik alt üles. Samamoodi nagu ütleme see jäägerkompani 90. Alguses.
Ja.
Tekis ju ka selle, ja see kaitseliidu taas loomine tekis jällegi ju alt üles. Ja iljem rikuti ära ja tasalülitati asi sellega, et hakati ülevalt alla reguleerima.
No see raamat, ja seda vist mõned eksemplari peaks olema isegi fangleenis saada, aga see peaks olema raamatu kauplustes täiesti olemas jäägritest ja kriisis. See koosneb dokumentidest ja sellepärast on vähemalt minusugustele kuivikutele väga väärt lugemine, et seal on faktid, näkku, dokumenti, DNA ja... Heakene küll seal on emotsiooni, aga mitte oluliselt palju. Ma soovitan seda lugeda. See ja Madisoni vapsid, need on head raamatud, millest võibolla paljud saavad aru alles siis, kui nad on veel 20 aastat elanud või umbes seda moodi. Aga Tallinna ühistupank, kujutame nüüd endale ette, et selle lõi, noh, et oleks kontrastsem Adolf Hitler talle teada olevatel eesmärkidel.
Siis see oleks halb.
Siis käis sõda ära ja Hitleri asemel tuli Jossif Vissarionovich Stalin ja pani sellele pangale ka käpa peale oma eesmärkide nimel. Siis tuli Kari laulvaid inimesi ja pani ka sellele pangale käpa peale Stalin ja Hitler tunnistati lollideks, koledateks, pahadeks ja alles nüüd... nii nagu iga võimu vahetusega, läheb see pank vastu õigele õitsengule, õigetele eesmärkidele, on tõeliselt rahva huvides, nii nagu noh, kolmat korda ikka juhtub. Mida sa niisugusest no. asjast arvad? Tähendab, küsimus on ju, kui sa mäletad õilset filmi Ristiisa, meie mõõtudes võiks sellest saada immobiliaare.
Jaa, aga vaat, kui asendada siin sõna pank või ühistupank sõnaga riik, siis täpselt niimoodi on ju läinud. Kõigepealt oli meie oma riik nii-öelda, siis oli Adolf Hitleri juhitud riik, mille alla me kuulusime, siis Jossif Vissarionovich Stalini juhitud riik, siis laulev revolutsioon ja selle riik, eks ole, ja nüüd täna see Euroopa Liidu juhitav riik ja see on kõige õigem praegu.
No paremaks enam minna ei saa, aga ikkagi vaat see ühistupank ja meie riigi, noh, nii palju kui seda Eesti riiki on, sisesed tõmbetuuled. Selle panga ümber peaks ju ka teatav kisma käima ja noh, väikese vandenõuteooriana võib ju öelda, et Savisaare kõrvaldamine, sellele võib tõmmata teatava paraleeli, noh, vaata kui see... Vito Corleone tahtis saada immobiliaaret endale, siis hakati ühe pankuriga tegelema, kellel olid pahandused nii pidi ja naa pidi ja see pankur kõrvaldati. Ei ole midagi uut siin päikesel. Ma ei taha küll öelda, et kes on loll siga ja süüdi, aga noh ikkagi. Kui nüüd järgmine tegelane paneb oma eesmärkide nimel pangale käpa peale, kui palju sinna sisse, siis hakkab mahtuma. 12 miljon on juba mahtunud, eks ole? Läheb veel tõenäoliselt. No hea küll, võibolla ma siin liialdan. Palun kõigilt vabandust. Kui ühistupanga, Tallinna ühistupanga esindaja tahab tulla vastulauseks Nõmme raadiosse, palun ootame. Ta võib öelda mu kohta, mida tahab. Aga just küsimus selles, et kui kuhugi koondub, pealinnas, mille kohta ei ole pealinnaseadust, koondub mingisugune oma valitsuste linnaosade, kurat teab kelle raha. No lõpulta lõpuks Tartu hoiulaenu ühistusse ju pani ka üks kohalik omavalitsus, kuna ta...
Ei vand, kohalik omavalitsuste liit, mis on mitte tulnud ühing, kohalik omavalitsus tohi panna.
Ja see pani. Tähendab leiti tee, kuidas seda teha. Et sell on mõte. Aga vaat see Tallinna ühistupanga ümber. Mis eesmärgid?
No,
kelle ma... eesmärgid? Kelle oma on pealinn? Kelle oma on see pank?
No eks nad on ju ise ka öelnud seda, et nad näevad rohkem nagu seda, et et kohalikud omavalitsused seal hoiustavad, et see on nagu kohalik omavalitsuste selline ühiskassa, et mitte niivõrd inimesed, kes seal omavalitsustes nagu elavad. Ja...
Vaatame palun praegu siin ka haldusreformi seisukohast, kui need, kes panid oma raha sisse, neid korraga enam ei ole.
No siis on keegi õigusjärglane seal.
Hüpoteetiliselt. Aga kui on ikka head juristid, kui sinul on üks jurist ja vastaspoole omad ütlevad, et selle istungi teeme jalgpallistaadionil, sest meil on õigus. Ja oma juriste tulebki staadioni täis. Nii nagu ausetel ja õigetel ikka tuleb.
No jah. No ütleme niimoodi, et kui õigetel eesmärkidel seda asja teha, siis see võiks olla ju võimas tööriist. Aga no mis on need õiged eesmärgid?
Kas pealinn saab arendada riiki või saab ta arendada pealinna ja sattuda läbi selle riigi löögi alla?
Ei noh, pank oleks ikkagi nagu selles mõttes üle riiklik, et ega pank saaks arendada tervet riiki, et see võiks olla võimas sellukene majandus.
Ja seda kontrolliks Tallinna linn kui pealinn. See annaks ju haldusreformile eriliselt pikkantse no, safti.
Kui oleks ikkagi sellukene ühistu, kui noh, ütleme, see põhimõte, et üks liige üks hääl, siis tegelikult ellukutsuja on ainult, ütleme, see pealinneks. Aga hiljem need liikmed, kes sinna liituvad, et noh, et need ju otsustavad seda asja. No,
nüüd see asi, kuidas tegelikult hääl, on. Aga jämedam hääl maksab rohkem.
No, eks ikka, eks ta niimoodi on. Eks ta nii on. Aga no, jah, mina ei näe seda, et siin oleks nagu mingisugust suurt võimalust läbi selle panga midagi teha, sellepärast, et esiteks need, kes teevad, vaat nendel peaks olema ka selged eesmärgid, aga kas on? Tegelikult ju ei ole, noh, kui me vaatame kas või seda, noh, millega Jüri Ratas nüüd tegeleb, noh, külastab siin toidupanka, muud taolist. Need ei ole kindlasti asjad, millega peaminister tegema peab, sellepärast, et peaministril peaks häbi olema ja üks esimesi samme peaks olema nagu see, et vajadus või see keskkond, mis on toidupanga loonud, et see seda likvideerima asuda, aga nüüd aidata veel seda, ma ei tea, see ei kuulu nagu
esimeses
sinna juurde.
Esimeses faasis ausalt öeldes, tead, ma ei mõista teda hukka, sest eks siin ole ka signaal, et kui riik on loonud tingimused, siis riik kas või kaudselt, kas või selle läbi, et peaminister tuleb ja teeb päevakese tööd, palub vabandust. Edasi järgmine etapp on tal muidugi likvideerida kõik perversed organisatsioonid, olgu siis toidupangad või lastekaitsed või värgid ja likvideerimine, nagu sa tead, käib läbi tingimuste, kus ikka, üks või teine asi enam ei pea
tuleb
käituma.
Teha soodsalt ebasoodsalt tingimuse, sõltuvad sellest, mida tahetakse. Ei, ega mina ka hukka ei mõista.
Kas legaliseerime tegelikult pederastia või noh, truki, keda tahad, kus tahad, kuidas tahad, sest see on, no ma ei tea, mille realiseerimine või lööme korra majja, mille puhul võivad muidugi sõbrad süüdistada meid, ma ei tea. Seitsmes selles samuses.
Aga no vaadates, noh on ju mind ka kutsutud erinevatesse parteidesse, aga mul on lihtsalt piinlik olnud sellepärast, et ma ei saa minna kuhugile parteisse, kus ma tean, et näiteks selle partei minister või siukene rohkem pildil olev inimene tegelikult ajab sõna selgelt lolli juttu ja tegelikult riigist või rahvast ei ole tal mitte midagi. Noh, kuidas on võimalik siis minna ja teha, et on öeldud, et tule ja anna mõtteid, aga seal ei ole mõtet seda teha sellepärast, et mõtteid nad keegi ei taha, olgu see Keskerakond, Reformierakond, Sotsiaaldemokraadid, EKRE, Vabaerakond ja kes mul siin veel nimetamata jäi. Nad kõik on ju tegelikult selles mõttes ühesugused, et ainus eesmärk on võim, ainus eesmärk on noh, väiksematel tüüpidel ka raha, isiklik heaolu ja mitte midagi seal rohkem ei ole ja riigist saadakse paremal juhul aru kui siis mingisugusest elitaarsest klubist, kuhu kuuluvad poliitikud, riigikogu, kõrgemad riigiametnikud, euroametnikud ja kogu see rahvusvaheline kogukond ja ülejäänd on lihtsalt substraat või biomass või kuidas seda iganes nimetada.
Jah, katke laud 12. Riik tuleb sööma. Rohkem seda riiki ei ole. Umbes nii nagu vabariigi kodanike arv oli ka väga piiratud, sest ülejäänud biomass ei ole kellegi kodanikud. Nad ütlevad ju koledaid asju.
Ja et vaata, tegelikult siit saab juba see algus, et noh, peaminister ja noh, ma loodan, et Jüri Ratasel nagu need munad on ja munad tekivad ja suuremas kasvavad, sest mina ei ole sellest ausustus kunagi aru saanud, et kui peaminister nimetab ja laseb lahti ministreid, siis mis pärgli päralt teevad seal siis mingisugused erakondade juhatused või volikogud, kes määravad just kui ministreid ja kutsuvad tagasi ja kutsuvad vaibale, minu arvates ainult peaminister on nagu see, kes määrab oma valitsuskabineti koosseisu ja ta ei pea selleks konsulteerima mitte mingisuguste erakondade või parteidega, vaid tegelikult, noh, ma arvan, et see meie seaduste ja põhiseaduse mõte on ikkagi see, et põllumajandus ministeeriumi peab juhtima tegev põllumees, tervishoiuministeeriumi arstiharidusega inimene ja nii edasi. Nii et ühesõnaga majandusminister ei saa olla rohkem ega vähem kui selline inimene, kes on ise oma rahadega, mitte riigieelarvega ehitanud üles ettevõtluse, seda edukalt pidanud, raskuste kokku tulnud, neid raskusi ületanud. Rahandusminister peab olema see, kes jagab raha maailma läbi ja lõhki. Aga meil ju seda ei ole.
No vaata, ministrite koostöö peaks olema ja ministrid peaksid üksteist. Täpselt sõna, Indrek... mis monopoli mängus, et kui asi hakkab minema nii, et ma olen liiga rikas, ma pean tegema, et teised oleks elus.
Vaata, Indrek Meri, riigikontrollör ja enne siis Eesti NSV's plaanikomitee, ma ei tea, kas esimees.
Ja lõhuvitav esimees. Raamat.
Tema ju ka tõi ilusti välja selle, et mis vahe ta käis nii Eesti NSV valitsuse koosolekutel Eesti NSV lõpul kui ka Eesti Vabariigi valitsuse koosolekutel ja nii öelda nägi neid ministreid nii Eesti NSV's kui Eesti Vabariigis läbi aegade. Ja tema tõi ka välja ilusa paralleeli või võrdluse, et Eesti NSV ajal kahtlematult ministrid tema hinnangul olid vähem haritud formaalses mõttes. Noh, ei olnud sellised vägevaid diplomeid, kõlavaid diplomeid taskus ja oskasid vähem võõrkeeli, aga nende ühine nimetaja oli see, et üldiselt nad püüdsid ennast kurssi viia selle valdkonna probleemidega, olemusega, kuhu nad ministriks olid määratud. Aga tänased Eesti Vabariigi ministrid vähemalt tema ajal ja ma arvan, et ega pilt ei ole palju muutunud, tegelevad rohkem oma mina ja oma erakonna küsimustega, poliitiliste kaklustega. No, pseudopoliitiliste kaklustega ja see valdkond ei huvita neid absoluutselt. Täna on kaitseminister, homme sotsiaalkaitseminister, ülehomme kultuurimister, üleülehomme peaminister.
No aga ministeriamet on ju lihtne, sa pead ütlema, raha on vähe, ma tahan rohkem raha, siis ma saan või muidu ma lähen Brüsselisse kaebama. Kõik. No. Ja kui me tuleme nüüd parteide juurde, vaata... Kunagi oli nagu mingisugune konkreetne punkt, ma võrutaks praegu Amenhotep 4. Kanti, kus polüteismilt mindi üle monoteismile, et igal jupil ei ole eraldi jumalat, on üks suur jumal, üks, mis käivitab kõik loodusseadused. Riik meil täna. Meie riigil on üks põhiseadus, mis väidetavalt vaieldakse küll, aga pidavad kehtima vaatamata kõigele. No, ma ei oska selle kohta midagi öelda. Nüüd pärast seda lühikest monoteismi lõhuti uuesti kõik juppideks laiali. Sest tekkis hulka neid inimesi, kes tahtsid jumalast rääkida kõige kõvema häälega ja saada kõige rohkem kasu ja jüngreid. Riik lagunes parteideks, sest iga mats loob oma sekti, ja see sekt väidab, et ainult meie mõistame põhiseaduse mõtet. Ainult meie teame, et kui me teeme piirid lahti, siis see on pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele ja nii edasi. Sektid tuleks ära keelata lihtviisiliselt.
Ja eks see läheb ju kõik selle ühistegevusteooriaga ka ilusti kokku, et ega põhimõtteliselt... Ühistegevus peakski viima sinna, kus tegelikult ühiste eesmärkidega indiviidid ja lõppkokkuvõttes ka organisatsioonid koonduvad kokku selle sama ühise eesmärgi teostamiseks. See tähendab seda, et kui meil on üks territoorium ühtemoodi või enam vähem ühtemoodi vajadustega ja mõtlevad inimesed, No siis miks meil on tarvis kõrvuti näiteks kahte tarbijate ühistut või kõrvuti ühte külla?
Sellepärast see meie ühistus tarbitakse paremini.
Ja samamoodi, miks meil on tarvis siis, ma ei kujuta ette, mitut parteid, kui kõikide parteide eesmärk on väidetavalt siis Eesti riigi jalgade peale tõstmine ja see on selle põhiseaduse ellu viimine. Kui see nii on, siis nad peaksid ju kõik ühinema. Ja see ühinemise tulemus, aga see ühinemise tulemus peaks olema siis Eesti Vabariik, terviklik Eesti Vabariik.
Noh, jah.
Aga et nad ei ühine, Aga nad, nad on ühinenud läbi koalitsiooni ja, koalitsiooni paneb neid ühinema ahnus, raha ja võimu järgi, aga mitte Eesti Vabariik.
Ega selle peale midagi tarka ei oskagi enam öelda. See on nii kuradi õige kõik, et lausa häbi on seda siin kuulutada. Noh, heakene küll, meil on nüüd president, kelle esimene pikem intervju algas päris võika kokteiliga.
No eks tema tahab ka kõikidele meeldida.
Kõikidele meeldida. Nüüd tahavad kõik karjas talle meeldida, issand kui sügav. Vaata kui ilusti ütles. Vaata millised idioodid seda kommenteerivad. Meie mõistame, meie tahame siis... Ma ei tea, no saad ju aru,
see et see, täpselt, see
tagumiku pole veel horisondilgi, aga seep on igal ühel juba käes ja ila tilgu.
Aga ega see on täpselt nii nagu Einar Laigna vist, ma ei tea, kas 92. aastal kuskil intervjuus ütles, et Eesti rahvas ja ma arvan, et ega ei ole teised rahvad ka sellest süüst puhtad, on täpselt selline, et kui täna on üks 52. Järgu poliitik, aga ta järgmisel päeval tõstetakse presidendiks, siis seal järgmisel päeval ongi ta esimese järgu poliitik, nii et noh, ütleme viimased sündmused kõik siin poliitika maastikul on seda tegelikult väga hästi tõestanud.
Jah, kultuse refleksid on meil head, aga mõistusega on asi päris pahasti. Aeg on vist asi kokku võtta kuidagi pidi lootusrikkalt. Kuigi, tead, lootusetuse tunne on küll hinges ja juba tükk aega. Tõuke andis muidugi ka presidendi mõttekäik, millega tegelikult tõmmati ka põhiseadusele vesi peale. Öelge, mida tahate, aga need sõnad väljendasid just seda ühte ja ainukest mõtet. Et kui meie vaenlane ütleb, et ta on eestlane, siis tal on õigus kohalikud terroristid hävitada ja tulla ja olla õige eestlane.
No aga nii on. Ja ega, mis ma ütlen, nagu Märt Riiner vist oma eelmisel aastal, ma ei tea, kas see oli teil vana aasta õhtu leetris, ütles, et ega hullemaks läheb. Ja nii on tegelikult.
Olgem siis hullud. Aitäh, Andra, ja eks me vist sel aastal kohtume võibolla veel, aga võibolla ka mitte.
Valge lumi sadas maha, täpselt siis kui ootasin. Läbi une nüüd ma kuulen, kuidas tuled minuni. Võtad käest ja viid mu sinna, kus ma avan silmad näen. Jõulupuu ootab ehteid endale. Thank you.
Saade on salvestatud 2016. aastal.